Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbamės apie emocinių sunkumų turinčius paauglius ir pagalbos jiems galimybes, o mūsų laidos viešnios yra Sigita Kučikaitė, Kauno klinikų vaikų ir paauglių psichiatrijos skyriaus dailės terapeutė. Taip pat Rugilė Kazlauskaitė, klinikinė psichologija. Saulė šeimos medicinos centre dirbanti. Mielos Rugilė ir Sigita, ačiū Jums, kad sutikote sudalyvauti šioje laidoje. Ir, na, tema jautri. Kalbam vėl apie paauglius ir, na, pirmiausia, turbūt norėčiau klausti, taip įvardijus, kas yra, kad kalbėsim apie paauglius, paauglių emocinius sutrikimus, tai galim pradėti su klausytojais kalbėti apie paauglių, na, tą terminą, kas yra paauglystė, kada ji prasideda, kada baigėsi.
Na, paauglystė iš tikrųjų yra labai plati sąvoka, todėl kad pradžią paauglystės jau galime matyti dar, kaip pas kai kurios vaikus jau galim matyti kokių 9, kartais 10 metų netgi, atpažįstame iš to, kad vaikui tampa svarbus kiti asmenys. Kol vaikas yra labai mažas, jo gyvenimo centras yra tėvai, pagrindinis informacijos šaltinis apie jį ir pasaulį yra tėvai, paskui gal randasi dar mokytojai, o paauglystė atpažįstam iš to, kad tų informacijos šaltinių pradeda daugėti ir tėvai pradeda jausti, kad jų svarba mąžta ir atsiranda kažkas kiti, kurių svarba didėja. Dažniausiu atveju tai yra bendramžiai arba kažkiek vyresni autoritetai ir tėvai tarsi pradeda jausti, tarsi kažkas lysta iš rankų, nes to, ką aš turėjau savo globoje, aš dalinai netenku. Tai čia yra paauglystės ir tokia pradžia būna, kaip sakau, kartais anksčiau, kartais vėliau. Ir paskui viskas palaipsniui vis didėja, bet dažnu atveju dar irgi būna tokios ir tarpinės būsenos, kai tie vaikai tikrai dar būna vaikiški ir mėgstantys ir žaisti ir tokie nuoširdus ir linksmi ir atviri, bet jau pamažu tas prasideda toksai procesas ir paskui jau galiausiai, man atrodo, tokia tikrai ryški paauglystė, ta brandi paauglystė, tai yra kai vaikas pasiekia maždaug kokį 14 metų, 13 metų, kada jau galima aiškiai regėti, kad tas vaikas susiformavo tokį aplink save gyvenimo būdą, aplinkinių ratą, jisai turi draugų arba jisai turi kažkokių pomėgių, ką jisai veikia vienas kambarį užsidaręs ir tėvai jau pajunta, kad jau labai didelė dalis yra nebe jų rankose, kad beveik koks 50% lieka jiems pasiekiama, o kita dalis vaiko gyvenimo jau priklauso kažkokiem kitiem žmonėm arba jo paties vidiniams tokiems kelionėms. Tai va, tai čia tokia jau ryškioji paauglystė, kada tėvai dažnai jau labai ryškiai sako, aš turiu paauglį, man labai sunku ir taip toliau. Na, o dar šita pati sąvoka išsiplečia ir dar tolyn už 18 metų, čia jau visok yra tokių teoretikų, kurie teigia, kad juk ir studijų laikai dar dalinai yra paauglystė ir ten įvairiai, kai kas ir iki 30 metų tą visą išplečia, tačiau, nu, manau, kad apie ką labiausiai derėtų koncentruotis, tai vis dėlto į dar tą laiką, kada iki 18 metų, kai tėvai dar daro labai didelį įtaką ir nori dalyvauti savo vaiko gyvenime labai stipriai.
Aš galvoju, kada reiktų prie Rugilės pridėti, kad taip, tai yra asmenybės formavimosi laikotarpis. Ir labai gražią mintį yra pasakęs toksai psichoterapeutas Jasper Juul, kad paauglystė yra faktas, bet ne liga. Tai nepatologizuokim savo paauglių.
Tai ačiū, Sigita, kad pridėjai, na, pastabą ir iš tikrųjų, net kai kalbam apie emocinius sunkumus, manau, kad mes sąmoningai vengiam ir sutrikimų, nes iš tikrųjų kiekvienas amžiaus laikotarpis ateina su iššūkiais ir galimybėmis ir džiaugsmais. Na, bet kartais tėvam, mokytojam būna netaip lengva priimti, na, tuos iššūkius. nes turbūt kiekvienas vaikas individualus ir skirtingai pasireiškia ir paauglystė. Ir na, mes jau vis tiek norisi kalbėti ir noriu klausti jūsų apie tuos emocinius sunkumus, kuriuos patiria vaikai, na, paaugliai, ir turbūt jau mes susitarėm, kad kalbėsim apie 14-18 metų brandžius paauglius. Ir ypač vaikai, kurie na, patyrė tėvų atstūmimą, aišku, būna ir šiaip šeimose vaikai sunkumų patiria, bet jeigu žiūrėtume į tą platų diapazoną, vaikai, kurie na, jų laimė, kad yra įvaikinti arba globojami, vaikai, kurie auga vaikų namuose, jų turbūt tos patirtys yra žymiai labiau išreikštos nei vaikų, kurie yra šeimose su stabiliu nuspėjamu gyvenimu. Tai jeigu ir vienu, ir kitu atveju vaikai turi tų emocinių sunkumų, kaip juos atpažinti?
Visų pirma, tai žiūrėti į savo vaiką. Tikrai pasistengti kalbėti su vaiku, bet kalbantis su savo paaugliu, svarbu yra nepamiršti, jog ne viską jie sako ir leisti jiem ne viską pasakyti. Ne? Bet tiesiog pamėginti atpažinti iš jo emocinės būsenos, kada jisai yra nuliūdęs, kada jisai yra piktas ir mokinti taisyklingos tos emocijų raiškos, atpažįstant, kaip jisai jaučiasi. Kuo labiau mes atpažįstame tą emocinę raišką, kaip vaikas jaučia pasaulį, tuo lengviau mes pradėsime su juo susikalbėti. Ir jisai bus atviresnis ir sugebės pradėti kalbėti apie tuos dalykus, apie ką yra sunku kalbėti su savo tėvais.
Ir, na, klausantis, man kyla tokių minčių, vis tiek mes esam nuo ganėtinai skirtingo amžiaus ir skirtingų patirčių. Ir tėvai, kurie yra vyresni už jūs, ir, na, kai kurie ragavę sovietinio laikotarpio, nelabai patys yra mokyti emocijų raiškos ir įvardijimo. Ir jeigu tu pats net pažįsti, kas darosi su tavimi, nemoki įvardyti, koks tai jausmas, pyktis, gedėjimas, liūdesys, ir paprastai, na, išraiška būna panaši ir vienu ir kito atveju, kaip tada nemokėdamas gali išmokyti savo paauglį? Ką tada daryti?
Nu, džiugi naujiena yra ta, kad, kaip minėjau, būtent paauglystė yra tas laikas, kai vaikas yra ieškojime dideliame, jisai ir daugelį sričių jame vyksta toksai, na, tas procesas psichologijai vadinamas moratoriumu, kai jisai tyrinėja, bando, ieško save įdėmiai, stebi kitus žmonės. Tai gali labai stipriai pasidžiaugti tėvai tuo, kad tai yra amžius, kai vaikas labai gali būti, kad labai daug išminties susirenka iš aplinkinių žmonių ir netgi, jeigu tėvai yra atidus, tai gali matyti, kaip kartais gali kažko net išmokti iš savo paauglio, kuris jau kartais 15 metų būna įgyjęs ir sukaupęs kažkokioj srity tokios išminties, kur būna jau pralenkęs savo tėvus. Tai čia pirmoji dalis tokia, kad neturi tėvai visko išmokyti, šitas pasaulis yra platus ir didelis. Tai va, o žinoma, kad aišku, taip jau yra, kai tėvai turi tam tikrų sunkumų su savo emocijomis, tai tikėtina, paaugliui yra sunkiau išmokti save subalansuoti. Kalbant apie tai, kokie tie sunkumai iš tėvų pusės ateina dažniausiai, tai būna arba toksai užgožimas dažnu atveju, kada tėvai būna labai emociškai intensyvūs ir net apie tą vaiką jie labai jaudinasi dėl vaiko, smarkiai yra aiškiai pykstant vaiko, smarkiai yra aiškiai reikalauja iš vaiko kažko. Tai ir tas vaikas būna užgoštas ir iš tikrųjų negali atsiskleisti. Kita situacija būna, kai tėvai būna labai atsitraukę su savo emociniu pasauliu, kada nesidalina ir ta tyla, kuri yra tarp vaiko ir tėvo, yra tuščia tyla. Tokia, kada, kai kiekvienas yra užsisklendę savy, tai vėlgi, kai tėvai nėra atsivėrę, vaikas irgi, jam sunku pralaužti tą tylos sieną ir atsiverti.
Ačiū, na, už pasiūlymus tikrai, na, paauglystė gali būti ir gera mokykla. Tik kaip suprantu, va tai, ką girdžiu iš jų dviejų, kad tėvam labai svarbu klausytis, būti atidiems, tiesiog gyventi čia ir dabar toj kasdienybėje, atpažįstant ir vaiko, ir savo poreikius, ko gero. Na ir kai mes kalbam apie emocinius sunkumus, kokie dažniausiai pasitaikantys būtų, kokios tos formos? Na ir tikriausiai ir vienos jūsų Sigita ar Rugilė darbe ir kitos.
Tai, na, yra keletas tokių, gal ką tikrai verta būtų paminėti. Vienas dalykas, apie ką labai norisi kalbėti man visada, tai yra nerimo sutrikimai. Todėl, kad tai yra labai dažna forma sutrikimų, sunkumų kartais. Kuo skiriasi sunkumas nuo sutrikimo, čia gal dar įvesiu šiek tiek, kad sutrikimas tai jau yra, kai mes kalbam, kad žmogui nebepavyksta funkcionuoti, gyventi, o sunkumas tai yra, kad jam viskas pavyksta, bet jam labai, labai, labai sunku. Tai dažniau galbūt mes matom sunkumus, o ne sutrikimus, ar ne? Ir tai nerimo sunkumai reiškia tuo, kad yra labai stiprus jaudulys, labai stipri baimė apie kažką ateityje, apie kažką, kas galimai nutiks ateityje. Ir tada skirtingos būna reakcijos į tą tokį bijomą pavojų, kartais nerimo sutrikimai reiškiasi labai stipriu atsitraukimu nuo tų veiklų, kurios baugina, kartais reiškiasi kaip tik stipriu įsitraukimu stengiantis užbėgti už akių, bet kartais tai būna perdėtai stiprus. Ir apie ką nerimauja paaugliai, tai tiesa, kad labai dažnas dalykas yra mokslo nerimas, tas nerimas dėl egzaminų, dėl stojimų, tikrai dabartinė ta atmosfera ir mokyklos ir namų aplinkoje dažnai būna bauginanti, kad jis tokiais grasinimais, kad tu neišlaikysi, tu neįstosi, tau nepasiseks, tu dirbsi paprastą darbą ir tas paprastas darbas dažnai taip kažkaip demonizuojamas, lyg čia jau būtų kažkas baisaus. Ir taip įdomi neretai atsitinka, kad gal kad ir klasiai tos mokytojos gazdina, būdamos orientuotos į kažkokius ten vaikus nesusikaupusius, o girdi tos gazdinimus dažnai tie vaikai, kuriuos sužeidžia jie ir kurie, pavyzdžiui, ir taip jie mokosi, ir taip jie daro viską, ką gali. Bet jų tas nerimas stiprėja ir tikrai dažnai, aš ir iš savo klientų matau, tikrai pasiekia tokį skausmingą lygį pas tuos jaunuolius. Kada pas mane kreipiasi dažniausiai jau su tais sunkumais, tai tada, kai atsiranda nemiga, kai atsiranda skausmai, labai dažnas dalykas prie nerimo sutrikimų yra įvairūs skausmai, pojūčiai keisti kūne, virškinimo sistemos sutrikimas, galvos svaigimas, tokios vadinamosios panikos atakos neretai irgi ištinka ir šiais laikais ir jaunų žmonės tikrai ištinka, kai atrodo, kad numirsi toks būna momentas, daužosi labai stipriai širdis, svaigsta galva, atrodo, kad dažnai išsikviečia greitai tokios šeimos ir paaiškėja, kad nieko tikrai nėra nei širdžiai, nei, sakykime, smegenims, o tiesiog yra labai stiprus stresas, labai didelė banga streso. Tai va, tai tokios būna raiškos formos, o priežastis, tai kaip sakau, viena yra mokslai, kita priežastis būna santykiai, labai dažnai tai būna arba santykiai su bendramžiais, arba santykiai su tėvais. Vis dėlto irgi, kas tikrai dažna, kad kai tėvai atveda paauglį irgi ir pas psichologą, jie sako, aš nežinau, kas yra, jis man nepasakojo, o kai mes išsikalbam, paaiškėja, kad didelė dalis, kas tam paaugliui yra, tai kad jisai turi, tarkim, tam tikrų įsitikinimų apie tai, koks jis turi būti, apie tai, kokiu jam reikia būti ir jam labai labai sunku su tais įsitikinimais gyventi, nes tie reikalavimai, kuriuos jisai savo kelią, neatitinka realybės, kaip jam pavyksta gyventi. Tai va, tai čia taip plačiai išsiplečiu, bet apie tą nerimo temą. Kita svarbi tema būtų, sakyčiau, depresiniai sunkumai, gal irgi, kad ne taip neskubėti su diagnozėm, bet depresiniai sunkumai dažniausiai reiškiasi tuo, kad tas pats dažnai nerimas pradeda kirsti per savivertę, kad vaikas pradeda jaustis, kad jisai negali, jisai nepajėgs, jisai yra bejėgis ir jam darosi liūdna ir jam norisi atsitraukti, susitelkti į save, užsidaryti, nesijimti veiklų. Ir tada jau paprastai šitas būsenas tėvai pamato labai ryškiai tokį liūdesį užsisklendimą ir negalėjimą, nenorėjimą daryti. Tai va, tai čia būtų du tokie ryškiausi dalykai. Nežinau, gal už toj vietoj sustosiu, nes ilgai kalbėjau.
Aš vis tiek norėčiau ištraukti vieną temą apie tuštumą, kurią vaikai, na, paaugliai dažnai jaučia ir sako, kokia prasmė gyventi, kodėl aš turiu gyventi. Ir tu matai, kad tas, na, paauglio būsena irgi ateina iš kažkokio vidinio nusiminimo.
Aš šitoj vietoj dar labai didelį indėlį matau mokyklos, būtent kalbant apie vidinę tuštumą. Nes paauglystėje tai yra tas laikas, kada formuojasi mūsų įsitikinimai, kada formuojasi asmenybė. Ir mokykloje vis tiek yra reikalaujama, kad kiekvienas dalykas būtų išmokstamas tobulai. Ir vaikas pradeda suprasti, kad ne visi dalykai jam yra reikalingi, ne visus dalykus jisai nori mokintis vienodai stipriai. Ir pradeda ieškoti savęs kaip asmenybės ir ieškoti savo tikresnio kelio. O mokykloje reikalavimai nesikeičia tam tikrą prasme. Tai kiek turiu patirties pati dirbdama mokykloje, tai labai dažnai mokytojas reikalauja savo dalyko žinių, bet pamiršta atsižvelgti į mokinį kaip į žmogų, kaip į asmenybę. Tai būtų toksai šitoj vietoj priminimas mokytojam, kad yra labai svarbu stebėti, kuo vaikai gyvena. Ir svarbiausias dalykas - suprasti, kad yra svarbu neišmokinti tą dalyką, kurį aš išmanau, bet išauginti dorą žmogų. Žmogų, kuris galėtų būti brandi asmenybė ir gebėtų pasirinkti tai, ko jisai nori iš gyvenimo.
Ir įdomu, na, abi paminėjot mokytojus tėvus ir kalbam apie tai, ką reiškia, pavyzdžiui, kai tėvai net pažįsta arba patys mokytojai. Ir man labai primena mūsų profesorės Catherine Tyson McCree, kuria, na, dažnai lankosi Lietuvoje. Ir ji ypač guodžia tėvus sakydama, kad, na, gerbkit vaikų net ir prieštaraujančią dvasę, nesvarbu, kokia jie aistringa. Nes iš tikrųjų tos emocijos reiškiasi labai aistringai. Ir jis sako, jūs lietuviai nebūtumėt laimėję savo kovų, jeigu vaikai būtų, na, perdėm paklusnus tėvam arba mokytojam. Na, ir sako, ačiū Dievui, kad sovietmetyje buvo tokių, kurie mokytojų neklausė, ar ne, kad gyveno savo vertybėmis. Tai tais vertybės atpažinti reikia, o tuo pačiu norėčiau kreipti į dar vieną klausimą, kai kalbam apie priežastis, apie raišką, tuo emocinių sunkumų. Kiek tai yra išmokta, kiek, na, įgyta, įgimta, nes, na, gali būti vienokie sunkumai, kuriuos, na, tu pats patiri ar ne dėl tam tikrų veiksnių, bet gali būti aplinka mano tėvai, kurie mane išmokina tokio elgesio, kur čia ir tada, vat, intelektas, mūsų emocijos. Kiek tai yra arti, o kiek galima atskirti ir aiškiai pasakyti, kad, na, vaikas negabus, ar čia yra tik tais emocinio tos tuštumos išdava, net ir intelektiniai pasiekimai ar gabumai.
Tai kalbant, gal tada susikoncentruosiu apie tą intelektą atsakyti, nes mes čia kalbėjomės irgi ir prieš laidą iš tikrųjų apie tai, kad vis tiek dažna problema ir vaikų, ir paauglių yra nesėkmės mokykloje, kai vaikui labai prastai sekasi mokykloje. Ir dažnai tėvai iš tikrųjų irgi nežino, ką daryti, kai pradeda matyti, kad vaikui nesiseka. Ką man tenka matyti, labai dažnas būna vaiko kaltinimas, kad vaikas tinginys, tai čia labai, labai dažna reakcija. Mokytojai linkia tą pasakyti, nes tiesą sakant, tą pasakyti yra lengviau. Lengviau pasakyti tėvams, kad jūsų vaikas tinginys, priverskit jį dirbti, negu pasakyti, kad žinot, jūsų vaiko gabumai mažesni ir dabar va taip jau yra. Nes tai yra skaudus, nuteisantis tarsi žodis, o pasakymas, kad tinginys dažnai atrodo toksai nekaltas, nors tiesą sakant, vaiką tai sužeidžia, nu, labai stipriai, nes tai permeta visą atsakomybę ant vaiko. Tai va, tai kai kalbam apie mokyklinius sunkumus, aš tai vis dėlto norėčiau pasakyti, kad kai į mane kreipiasi vat, su tokiais, kad vaikui sunku ir neaišku, kaip čia dabar, tai visgi pirmas dalykas, ką padarau, tai ištiriu intelektą. Todėl, kad tai atskleidžia daug apie vaiką, daug nežinomųjų padaro žinomaisiais. Nes kas tai yra intelektas, tai yra, kai mes tiriam intelektą, tai žiūrime, kokie yra vaiko gebėjimai, lyginant su vidutinė, nu vat, imtimi Lietuvos tokio amžiaus vaikų. Ir mes čia kalbam ne apie matematiką lietuvių kalbą, anglų kalbą, bet mes kalbam apie tokius bendrą gebėjimą spręsti užduotis. Užduotis būna tokios, kad joms nereikia kažkokių konkrečiai lietuvių kalbos, anglų ar kažkokių įgūdžių, reikia bendresnių. Ir tada mes galime matyti, kokie vaiko bendri gebėjimai sprendžiant problemas. Ir tai atsako nemažai, pavyzdžiui, jeigu vaiko intelektas yra vidutinis arba aukštas, tai mes tikrai galime matyti, kad tada jam mokyklai nesiseka dėl kažkokių kitų priežasčių, ar jam emociškai sunku, ar jam sunku susikaupti, tarkim, nu, kažkas tokio. Jeigu vaiko gebėjimai ryškiai žemi, nu, tai jau vadinami labai žemi, tada mes tikrai galime matyti, kad jeigu gebėjimai yra tikrai labai žemi, tai neužtenka, kad mes galėtumėm viską suversti emociniams problemams, sakyti, kad čia išsispręs jo problemos ir jisai taps pirmūnų, nes tai tikrai rodo, kad jam nepavyks tapti pirmūnų. Neretai būna tokios iš tiesų tarpinės būsenos, kur, sakykime, tie gebėjimai žemi, bet mes galim tikėtis, kad sprendintis emociniams problemams jisai pademonstruos geresnius. Tai tada mes jau, kai būna tarpinės būsenos, tada jau aišku sprendžiame individualiai, bet kaip sakau, tikrai dažnai verta tą įvertinimą padaryti tam, kad matyti, galbūt atsakymas yra labai ryškus. Tai čia vienas iš dalykų, kalbant apie intelektą. O toliau buvo klausimas dėl įgimta, na, tų visų arba ar išmokta iš tėvų. Tai čia toks aišku platus klausimas. Kiekvienas žmogus yra tarsi istorija, kuri rašoma po eilutę ir prie to prisideda viskas iš eilės. Tai, ir tai, ką mes turim, mes niekada negalim atsekti, kur yra priežastis kažkokia viena ar ne, nes kažką vaikas atsineša su genais, su gimimu. Kažkokie dalykai ateina dar iš tų ankstyvųjų patirčių, iš tų pirmųjų trijų, sakykime, metų, ko vaikas nei pats atsimena, nei tėvai dažnai reflektuoja, kaip jie ten ką darė, o tuo metu jau dedasi tokie kaip žingsneliai vaiko gyvenime. Kai kas yra tėvų elgesio modelis, kad vaikas priima, vertina pasaulį dažnai ir sprendžia problemas taip, kaip tėvai tai daro. Kai kas yra didelė dalis, yra ta tiesiog aplinka, visokie patirtys darželėje, patirtys mokykloje, patirtys būreliuose, kaip yra tas pasakymas, kad vat, reikia viso kaimo, kad užauginti vaiką, tai aš labai labai mėgstu tą pasakymą ir to reikia iš abiejų pusių. Tiek, kai galvam, kodėl vaikas yra toks, koks jis yra, tai už tai atsakingas visas kaimas, analogiškai kaip padėti vaikui, kad jam pasidarytų gerai, atsakymas tas pats, už tai atsakingas visas kaimas. Užduoties neišspręs vienas geras tėvas ar mama, neišspręs vienas geras psichologas. Turime dalyvauti visi.
Ačiū, Rugilė. Ir kviečiame trumpai muzikiniai pertraukėliai. Primenu, kad šiandieną kalbamės apie emocinius sunkumus turinčius paauglius. Ir antroje dalyje kalbėsim apie pagalbos galimybes ir mūsų viešnios yra Sigita Kučikaitė, dailės terapeutė ir klinikinė psichologė Rugilė Kazlauskaitė. Šiuo metu girdėsit grupės Ichtus atliekamą giesmę Dovanoju.
Išlaisvink mane.
Mėly Marijos radijo klausytojai, grįžtame į eterį ir toliau kalbamės apie pagalbos galimybes paaugliams, kurie turi emocinių sunkumų. O laidoje dalyvauja dailės terapeutė Sigita Kučikaitė ir klinikinė psichologė Rugilė Kazlauskaitė. Na, mielos Rugilė ir Sigita, noriu toliau klausti, kaip tie sunkumai yra įvairūs ir ką galima daryti ir ką galima patarti tėvams, ypač įvaikintų ir globojamų vaikų, kurie šeimose tų sunkumų patiria dar daugiau ir turbūt labiau koncentruotai ir mokykloje, ir namuose, ir viešose vietose, kur, nu, jeigu tik pasidaro nesaugu, nauja, įvairūs būna reagavimai. Ir kaip atpažinti, kada vaikas kenčia dėl vieno arba kito sunkumo ir ką tokiais atvejais daryti suaugusiems ir kaip padėti vaikams reflektuoti, atpažinti.
Tai, na, toksai klausimas, kaip padėti paaugliui, tai manau, aišku, vienas dalykas, kaip jau, ką mes jau kalbėjomės, įsiklausyti, pasikalbėti. Ir jeigu iš tiesų paauglys, na, dažnu atveju galim girdėti tokį sąlyginį atvirumą, neretai paauglys sako, ne, aš neisiu, aš nenoriu, bet iš jo elgesio galima matyti, kad iš tiesų jisai įsileistų į tą savo gyvenimą kažkokį išmintingą žmogų ar kažkokią priimančią saugią grupę. Tai tokiu atveju tikrai visada siūlau praturtinti tą gyvenimą, net, nu, kažkaip net neskubėti ten spręsti ir jau čia tikrai tą mano vaikui visiškai tragedija ar dar jisai pagentės. O iš karto ieškoti, kaip praturtinti. Aišku, visada siūlom, na, tą psichologo pagalba bent jau vienai konsultacijai nueiti pasikalbėti, kad išgirsti įvertinimą, jeigu paauglys sutinka, jeigu jis... Ir kartais to ir užtenka, kartais tikrai būna, kad pasikalbam. Turiu pripažinti, kad būna tokiu atveju, kai ateina, tarkim, paauglys su tėvais ir kai pasikalbam, paaiškėja, kad, na, paauglys tai problemų neturi. Problemų turi iš tiesų tik tėvai, kurie nesusitvarko su tais pokyčiais, su naujais iššūkiais iškilusiais. Tada mes susitarėm, kad vis dėlto konsultacijas lankys tėvai, o ne paauglys. O kartais atsitinka kitaip, kad iš tiesų paaugliai to reikia. Ir ką dar svarbu pridurti apie, vat, kaip buvo irgi klausimas, ypatingai atkreipiant dėmesį į sunkią vaikystę turėjusius paauglius, kurie dabar yra galbūt kažkokiose saugiose aplinkose, bet praeitis yra buvusi skausminga, tai šitiems paaugliams ypatingai svarbi yra ta ekosistema vadinamoji, tai ką minėjau, kad aplink jį iš įvairių pusių turi būti geros patirtys. Tai reiškia, kad netgi tikrai ne tik lankytis pas psichologą, bet jeigu yra galimybės tiek, pavyzdžiui, sporto būreliai, kur yra puikus treneris, jeigu tas treneris gali padaryti neįtikėtinai didelę įtaką, tarkim, vaiko formavimuisi, meno būrelį ar grupės, kuris jis gali išsireikšti, draugų ratai kažkokie, kaip, na, mes čia nepaslaptis, turbūt visas trys užaugę ateitininkų akademijose ir irgi aš kai dabar suprantu, ką man davė ir ką davė tiems vaikams, kurie tenai lavinasi, buvimas va tokioje aplinkoje, kur yra kažkokie jauni autoritetai, studentai, kurie kalba ir apie gyvenimą ir kažkokių dalykų moko dėstytojai ir taip toliau. Tokios aplinkos labai puikios. Tai va, bet čia aišku, irgi mes šiandien kalbamės apie paauglius ir čia yra toks sudėtingumas, kad kai kalbam apie kokį nors pradinuką, tai tada tėvam te reikia iniciatyvos ir laiko ir galima aplink tą vaiką sudėlioti puikią ekosistemą, ar ne? Kai kalbam apie paauglius, dažnai yra, kad, na, paaugliai nori patys dėliotis tą savo ekosistemą ir tikrai nenori tėvų įsikišimo. Tai čia reikia tokio, man atrodo, nuoširdumo ir susikalbėjimo, susitarimo. Gal nereikalauti iš vaiko visko, pareikalauti labai koncentruotai, na, vieno ar dviejų dalykų. Pavyzdžiui, lankykis pas psichologą, aš tikrai labai noriu. Arba lankyk tą sportą, kažkokį būrelį, kur ten gal prisitingi truputį, bet jeigu matosi, kad yra iš to vaikui naudos ir tiesiog toj vietoj vis dėlto atlaikyti tą tokį mėginimą praplėsti vaiko ribas, ypatingai, jeigu jam yra sudėtinga.
Aš gal pratęsiu apie saviraišką. Rugilė šiek tiek užsiminė. Paaugliams labai svarbus tas elementas saviraiškos, ypatingai ieškant savęs kaip asmenybės. Ar ne, ieškant būdų, kaip išreikšti save kaip asmenybę. Tai šičia, kadangi esu dailės terapeutė, tai gal labiau iš savo profesinės pusės pasakysiu, kad būtent dailės terapijoje yra tas tarpinis variantas tarp saviraiškos ir savęs pažinimo, tarp to kūrybinio proceso ir psichologinio proceso. Tai yra, jeigu papasakot truputėlį apie patį procesą, tai yra kaip psichoterapija, kuri prasideda nuo kūrybos, nuo kažkokio meno kūrinio sukūrimo ir vėliau mes meno kūrinius analizuojam. Kodėl paaugliams tas yra svarbu? Dėl to, kad jie yra linkę kalbėti tą simbolių kalbą. Ir labai dažnas paauglys, net ir sąsiviniuose, galim pamatyti, kiek yra ženklų prisipaišęs. Įvairiausių ant rankų prisipaišo simbolių ženklų, kurie turi specifines reikšmes, svarbias prasmes. Ir būtent tų prasmių atskleidimas per kūrybinį procesą jiems yra labai reikšmingas, dažnam iš paauglių. Kitas elementas, dėl ko tai yra patraukli forma kalbėjimo, tai kad ne visą laiką žodžiais pasakyti problemą arba įvardinti tuos sunkumus būna taip paprasta. Dažnam yra pakankamai sudėtinga pasakyti ir yra malonu, kada tu gali visą tai sudėti į tą simbolį, kurį pats susikūrei. Arba į spalvas, arba į formas, į kažkokią tai saviraiškos, būtent saviraiškos formą. Ką pastebėjau, vesdama grupes, būtent paauglių grupes, tai dažniausiai būna kūrybinis procesas kaip laisvalaikio praleidimo forma, nupaišo kiekvienas po piešinį, tada pasijuokiam ir visi sako, dabar jau jūs mum išbursit, kaip iš kavos tirščių, pasakysit, kaip čia mum gyventi. Ir sakau, kad ne aš sakysiu, bet jūs patys sakysit. Ir kada mes pradedam kalbėti apie tuos elementus, ką jie nupaišė, analizuoti ir klausiu, kaip kiekvienas elementas šitoje situacijoje nupieštoje jaučiasi, staiga ateina tas suvokimo momentas, kada paauglys sako, oi, čia yra apie mane, čia aš nupaišiau save. Mano gyvenimai yra tas pats ir aš jaučiuosi taip, kaip nupaišiau šitą elementą besijaučiantį. Tai tokia samoningumo akimirka įvyksta.
Kažkaip dar tik norėčiau pridurti, kad labai labai gražu tai, ką pasakoja Sigita ir jinai pabrėžia turbūt tą vieną iš esminių dalių, kas labai svarbu paaugliui kiekvienam ir į ką svarbu ir kad tėvai atkreiptų dėmesį ir mokytojai, kad paauglystė yra ypatingai tas laikas, kai mes ieškom atsakymą į klausimus, kas aš esu. Ar aš mėgstu kavą ar arbatą, ar aš keliuosi labiau ryte anksti, ar aš mėgstu keltis vėlai, ar aš mėgstu būti grupėje, ar mėgstu būti vienas, ar aš esu ten, pavyzdžiui, darbštus, ar esu nedarbštus, ar aš esu ten vienoks ar kitoks. Yra labai labai daug klausimų, kur dažnai mes suaugusieji žmonės, mes jau turim tam tikrą suvokimą apie save ir mes net neįžodinam tos savo vertinimą, mes tiesiog kažką apie save manome. O tuo tarpu paaugliai labai dažnai ieško, mėtosi tarp tokių ryškių kontrastų neretai, kad ten, pavyzdžiui, ar aš drąsus, ar aš bailus, tai tokių visokių dalykų. Ir dėl to visos patirtys, kurios artina prie to savęs atradimo ir ypatingai, kurios artina prie to savęs atradimo ir koks aš esu, bet ir kita vertus, koks aš galiu būti, kad aš esu lankstus, kad aš esu kaip ta upė, kuri priklausomai nuo vagos vingiuos ir aš galiu būti visoks įvairus. Visa tai labai labai praturtina paauglį ir dažnai irgi pralaužia tuos barjerus, kurie net, sakykim, vaikystį irgi kažkaip dažnai. Čia to tokia tema, nežinau, ar čia gerai tai tėvams sakyti, bet dažnai irgi tėvai galvoja, kad jau jie tai suteikia viską, kas yra geriausia ir dabar čia tik tai pasaulis bando sugadinti jų vaiką. Bet tiesą sakant, dažnai niekas iš mūsų nesam tobuli ir mes negalim suteikti savo vaikui visko. Ir labai dažnai tas pasaulis, į kurį jisai patenka paauglystėje, jį praturtina labai stipriai.
Ir patikrina. Na, mūsų laikas visiškai išseko, tai norėčiau Sigita pačią paprašyti ir tave, Rugilę, ką palinkėtumėte tėvam, kurie augina pačio turbūt gražiausio laikotarpio vaikus, paauglius.
Tapti draugais su savo vaiku. Tiesiog žiūrėti atvirom akim ir atvirom širdim. Ir visą laiką priimti savo vaiką su šypsena. Kad jisai jaustų tą saugumo zoną, kur galėtų atsiverti.
Man tai irgi knieti galvoju toksai palinkėjimas, kuris gal nėra toksai labai linksmas, bet man atrodo labai svarbus. Tai norėčiau palinkėti tėvams priimti savo paauglį ir priimti tai, kad šitas pasaulis yra sužeistas. Kad mes esame sužeisti nuodėmės, kiekvienas iš mūsų ir visa aplinka. Nes, nu, kodėl man taip kyla, gal kad dažnai matau kenčiančius tėvus, toks jau yra mano darbas, kurie labai nusiminė ir sako, kodėl taip atsitiko, ar panašiai, ar ne. Ir esmė tame, kad mes negalim visko suvaldyti ir mes negalim užauginti tobulų būtybių. Ir žymiai laisviau ir švelniau viskas vyksta, kai mes priimam, kad aš esu sužeistas ir netobulas, ta aplinka, kurioje vaikas auga, yra sužeista ir netobula, bet mes visi, kiekviena ta dalelė ir aš ir visi kiti, stengiamės būti geriausiais, kokiais tik tai galime būti, tam, kad tas žmogus skleistųsi ir užaugtų truputį geresnių už mane. Čia yra daugiausiai, ką galiu padaryti, kaip tėvas ar motina.
Mėly Marijos radijo klausytojai, baigiame laidą apie emocinius sunkumus patiriančius paauglius ir pagalbos galimybes. Ir dėkojam Sigitai Kučikaitei ir Rugilei Kazlauskaitei, kurios dalinosi savo patirtimi, profesinę patirtimi. Ir užbaigdama, tai norėčiau palinkėti, kad ta paauglystė, ar ji lengvesnė, ar sunkesnė, taptų tarsi meno kūrinys, ką minėjo abi dvi pašnekovės, ir matytume savo vaikus, kurie yra neužbaigtas projektas, galbūt yra gyvenimo pradžia, ir kad tikrai Dievas veikia ir ypač ten, kur yra daug sunkumų, ar esam pažeisti nuodėmės, daugiausiai išsilieja ir jo malonė ir pagalba. Tad stiprybės visiems auginantiems paauglius ir daug vilties, kad tie vaikai užaugs tikrai stipriais, gražiais žmonėmis. Su Dievu.
Su Dievu. Su Dievu.